Benvidos e benvidas a Galiza Máis Perto, o programa musical en galego da Radio Universitaria do Miño. Volvemos agora despois dun pequeno descanso, mas voltamos con máis forza e novidades que nunca. Para comezar, o programa será emitido na mesma franxa horaria, mas agora teremos a Galiza máis perto, xa que pasamos a estar todas as segundas feiras. Comezamos esta volta con Aberraba de Trío, a quen acabamos de ouvir, e agora continuamos con A Raíz do Toxo Verde, de Manda Roda, e pasamos da música tradicional en galego á música protesta, con Suso Baamonde e Compañeiros, un tema rescatado dun casete clandestino. Despois destas músicas, teremos aínda máis novidades musicais e culturais. Benvidos e benvidas a Galiza Máis Perto.
A raíz do toxo verde, a raíz do toxo verde, moi mala de arrincare.
Os amoriños primeiros son moi malos de olvidare. Os amoriños primeiros son moi malos de olvidare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la.
Sei dun niño de un carrito, sei dun niño de un carrito na cabeza dun repolo.
Deron as mozas con el, deron as mozas con el, levaron cañoto e todo. Deron as mozas con el, deron as mozas con el, levaron cañoto e todo. Ai la 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 la.
Dixo ya outra, unha vella dixo ya outra, polo bura toda porta.
Ti goberna túa vida, que a miña nada te importa. Ti goberna túa vida, que a miña nada te importa. Ai la 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 la.
Palleiro.
Deixei un rato de fora, deixei un rato de fora pra que tocar o pandeiro. Deixei un rato de fora, deixei un rato de fora pra que tocar o pandeiro. Ai la 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 la.
Queda no río berrando.
Por culpa dunha galiña que ten amores co galo. Por culpa dunha galiña que ten amores co galo. Ai la la la.
De las peras, en la que vende las peras, cantas te mandaron dare.
Para ti, meu queridinho, para ti, meu queridinho, no más mandaron contare. Para ti, meu queridinho, para ti, meu queridinho, no más mandaron contare. Ay, la la la.
Mai la outra e mai la outra pasada.
Valei unha pereira que nunca fora balada. Valei unha pereira que nunca fora balada. Ai,
crime en una mañana. Corten a miña mágoa de sangue humana. Soy o nube secundo o presenciaron. Si ao grimao irmán se asesinaron Si ao grimao irmán se asesinaron Xa non nasce na terra ni un pensamento Que non leve o teu nome do corpo dentro Da dor da miña terra nasce o meu canto Cordas da miña guitarra so descompañeiras do noso pranto Cordas da miña guitarra so descompañeiras do noso pranto Era millo novo entre a besana A razón foi de novo pisoteada Mas a pesar de todo Eu sei que un día Ollarás a revolta como querías Ollarás a revolta como querías Eu conocín o crime unha mañá Corten a miña mágoa de sangue humana Nube secundo o presenciaron Si ao grimao irmán se asesinaron Moncho reboirás irmán se asesinaron Xoseba e na irmán se asesinaron Salvador Puch irmán se asesinaron Carmen e a meu irmán se asesinaron Otaegui meu irmán se asesinaron Raimundo Patiño irmán se asesinaron
Temos máis novidades nesta volta do Galiza Máis Perto. Desde o día 19 do mes pasado, a cidade de Braga, así como algunhas outras da Galiza, están mergulladas na 7ª edición das Converxencias Portugal-Galiza, organizadas polo grupo Canto Daqui, en parcería co Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño e coa axuda de algunhas institucións como a Xunta de Galicia, o municipio de Braga e o Concello de Ponteareas. Mais aínda que xa están comezadas estas converxencias, aínda non remataron. Ata o 9 de maio quedan aínda 5 eventos. Non deixedes de acudir a aqueles eventos que sexan do seu interese. Pódese consultar a disponibilidade de entradas na páxina do Centro da Xuventude de Braga dentro de Axenda e o Festival Converxencias. Continuamos agora coa música dunha das convidadas ás Converxencias deste ano, a grande Uxía Senlle, e seguimos con máis voces femininas, acompañada por Ialma e Sés.
Lumenovo, Lumenovo de Nadal. Acendamos ese lume para espantar todo mal. Lumenovo, Lumenovo de Nadal. Acendamos o cachopo para que fuxa todo mal. Arde o tizón, de noite boa terrés. O vello xa morreu e o novo asoma o pé. Arde o tizón, na noitiña de Nadal. O vello esmoreceu e o novo brillará. Xa remata o vinte, xa se vai deitar. As ánimas voan na pedrado lar. No arco da vella vemos de a niña. Lumenovo, Lumenovo de Nadal. Acendamos ese lume para que fuxa todo mal. Estreliña da fortuna, alumea no Nadal. Baixe o día, baixe a noite, outro ano chegará. Arde o tizón, na noitiña de Nadal. O vello esmoreceu e o novo brillará. Arde o tizón, de noite boa terrés. O vello xa morreu e o novo asoma o pé. Xa remata o vinte, xa se vai deitar. As ánimas voan na pedrado lar. Da bella vemos de a niña. Xa remata o vinte, xa se vai deitar. As ánimas voan na pedrado lar. No arco da bella vemos de a niña. La, 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 la.
Meus bos feitos, bícame como ves. para cantar como a mí, para cantar como eu canto, para cantar como a mí, para cantar como eu canto. Ese cantar que botaches, dime quen cho aprendiu. Ese cantar que botaches, dime quen cho aprendiu. Aprendiu mo miña boa nai da nai que me pariu. Para cantar como a mine, para cantar como eu canto, para cantar como a mine, para cantar como eu canto. Levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma. Levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma. E habías me de picar e que con iso me pasaba. Para cantar como a mine, para cantar como eu canto, para cantar como a mine, para cantar como eu canto. E esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, non hai rapaza nin mozo que non queira namorala. Para cantar como a mine, para cantar como eu canto, para cantar como a mine, para cantar como eu canto. Busco gracia, busco gracia, busco gracia e máis donaire. Busco gracia, busco gracia, busco gracia e máis donaire. Unha ruada por el aire non andaba no baile. Para cantar como a mine, para cantar como eu canto, para cantar como a mine, para cantar como eu canto, para cantar como a mine, para cantar como eu canto, para cantar como a mine, para cantar como eu canto. Ai que te lo sentimento do povo que está bailando, para cantar como a mine.
Era Xoani.
Para cantar como eu canto.
Pasaba a fariña e facía o fermento.
Para cantar como a mine.
Eu tamén, ás 5 de mañá, chegábamo a noite no Arteixo.
Para cantar como eu canto.
E non máis, chegaba a casa, tenía todo sin facer, que tenía que facer eu.
Para cantar como a mine.
Eu non rodaba con nada, que non iba a comer, porque tenía o meu grande sol.
Para cantar como eu canto.
Aló.
Para cantar como a mine,
nada máis.
Para cantar como eu canto.
Pasamos agora a música máis indie e alternativa da man de The Omens, co seu tema Hamster, e despois ouviremos Ata que escampe, ca súa canción titulada A Terra Chá.
Thank you. Sei que me declararon a guerra.
Preciso un trago, ben, ben, cando ninguén che fai caso. Chego a cita, todo mundo a pasar de mí. Ya estoy cansado. Encantó un mar, vi a vir as ondas baixo o sol da maña. Abrasadores son as ganas de nadar da xente do interior. E non teño paz. A guerra de secesión é un drama familiar. Son un negro a camiñar un sábado en Vilalba sen ollar para atrás. Once upon a time a terra xa. Estou ben informado do alcance criminal da vida. E o nexo da estrela é un supercerebro. Será culpa súa ou deste inmenso efecto placebo? Oriental. secesión è un dramma familiare. Sono una negra a camminare, un sabato in Villalba se mollar para atrás. Once upon a time, aterrachar. Estou ben informada do alcance criminal da vida, e o nexo da estrela é un supercerebro. Será culpa súa ou deste inmenso efecto placebo? Vexo tractores pasar, vemos tractores pasar.
Thank you.
acabamos de ouvir a Das Capital co seu tema Nos Días do Medo. Mudamos o xénero musical e dirixímonos cara a ritmos máis urbanos, rap con Gato Persa e Rebelión do Inframundo, e por outra parte, trap con Boyanca Costova e Berto.
Non hai alternativa, iso é o que transmiten. Vive a vida mentras xo permiten. Rollins contra Beatles, se os polos se derriten, pouco teño que me quiten. Na aldea xeira as flores que imagino na Fiti. Ando por camiños máis torcidos que a tocha de Pippen. Pijos van de bolcheviques e nunca tornaron a auja pola fresca, panfletada por pasta. Eu besta que di basta, home cordo máis carbones e masca. Nesta borrasca de julais que só buscan lais, a bola vai a máis e non a para ni Benjamin Price. Pa que queres a fama dos Jackson 5, só hai clax. Son se lama no drama do capital o mal. Encarnado en políticas do medo, fano así, envasando os teus anhelos en pequenos tetramix. Nunca cedo pa sentido demo no Armageddon gris, onde nenos veñen de probetas e non de París. Morte castigo, deporte dos nenos perdidos. Punto e aparte con este selectivo. Estou fuxindo da pirámide, vivo nun limbo cada vez máis grande. Insumisión e baile. Morte castigo, deporte dos nenos perdidos. Punto e aparte con este selectivo. Estou fuxindo da pirámide. Vivo nun limbo cada vez máis grande. Insumisión e baile. Escoito o teu interior como chorar do señor Hyde, atrapado nun sótano de Notre Dame. Xa non quedan bombons na caixa de Forrest Gump. Andar como un pobre can, pero soñar en color. Quere buscar amor como o señor Jesús Puente. Eu preciso mamar de humor entre o rumor da xente. Fun bucólico cliente en hotel de carretera, onde camioneros con visera cambian o aceite. Vivo na era do hater, da debacle dos Lakers. O campo nunca é suficiente pa Oliver Atom e Tom Baker. Parto mentes como a coitelo na manteiga, ata o rei do castelo durmeu na leira algunha vez. Agora soñan con ser Kanye West, menudos paripés, mentras nos poñen chips ata nos pés. Ese señor este detrás da cortina de Chernóbil a Fukushima cociñan estrés. Morte castigo, deporte dos nenos perdidos. Punto e aparte con este selectivo. Estou fuxindo da pirámide, vivo nun limbo cada vez máis grande. Insumisión e baile. Morte castigo, deporte dos nenos perdidos. Punto e aparte con este selectivo. Estou fuxindo da pirámide, vivo nun limbo cada vez máis grande. Insumisión e baile. Satélites en órbita que están aí arriba, resolvendo incógnitas ou revolvendo vidas. Da igual as paridas que digas, todo recollen e os filtros dos que dispoñen escollen o mellor polen. Nada que ver circulen. Área 51, parei que a máquina sue como ouro de Bakú. Quero vivir nun iglú, jalar peixe cru bañado nun rux, deleite de oso polar e fariña camuto. Skyhook de llamar, posto en loop. Noutra vida fun inuit, agora disco do azucre do coello de Nesquik que inunda pupitres. Mellor comparte que compite. Quere en educarte como a un payaso triste, como amantes dun círculo que xa non existe. Vivo nun mundo ridículo, encantado de oírse pero nunca escoitarse. Acabarei berrando en morse. Morte castigo, deporte dos nenos perdidos. Punto e aparte con este selectivo. Estou fuxindo da pirámide, vivo nun limbo cada vez máis grande. Insumisión e baile. Morte castigo, deporte dos nenos perdidos. Punto e aparte con este selectivo. Estou fuxindo da pirámide, vivo nun limbo cada vez máis grande. Insumisión e baile.
Expresar sentimentos, mundo tolo, ataco indefensos, osos, cun enfado grosso, o material irrespetuoso, danoso, pozo, danso somos iso, o cu da botella baleinada previamente polo rico, rindo, con as mans no peto, porque o seu fogar foi levantado polo sufrimento, apunto, cada bagua, cada patada das palabras que non creron en ti como individuo, desprezos, fogares destruídos, a verdades que son puro delito. delirio. Putos estereotipos, danos afilando. Colaronnos arquetipos de mitos, movidas, perturbando a tu esencia. Son real porque mila de una vida recia, malicia. Luego, esqueces de donde ves, quién es ti, a quién te debes. Luego, como esquezas, puedes darte por jodido. Se llegó día, clávame un puñal, tío. Rap de calidad, a cualidad, es ser nos mismos en una copia de nadie. Antes rían, se rimábamos la rúa. Ahora se nos quieren que paguen los rappers. Se meto muy de poca letra, sudan más completo. Son un mismo, no un cheo de complejos. Tronco, están vendiéndote a moto. Pagaches los teus sueños, o seus decesos. Día a día para mí, para ti. Deleitando todavía por aquí, faise así. A rúa es fría, se non tes onde dormir. Morro por la familia y voy a sobrevivir.
Bastante todo el resto. A mí no me molaba jugar a fútbol, a voleio, tenis o a baloncesto. Siempre me elegían a último de equipo. Yo nunca destaco, no son ese tipo. ¿Dónde está ya un lugar deportivo? Sin él, la miña vida no tenía ningún sentido. Estando buscando, llegué ya a un pabellón donde se practicaba un deporte molón con volantes de plumas o de nylon. Eso sí que son partidos con alta tensión. Raquetas de cuello alto, partidos rápidos, sé que es de infarto. O partido está emocionante. Mira cómo boa o volante. Raquetas de cuello alto, partido rápido, saques de infarto. O partido está emocionante, mira cómo boa o volante. Raquetas de cuello alto, partido rápido, saques de infarto. O partido está emocionante, mira cómo boa o volante.
Perdido entre palabras, tras calestarás. vida separarnos así de free. Es una Galicia de ti en Madrid. No hay nada ahí para mí. Lindo tocarte, puse en Madrid. Todas las cores que viví. No puede ser que más alguien que Madrid. Te querías vivir aquí. Dices que no querías sufrir. Verme a ser feliz. Como si ocara Sims. Todo lo que tengo es para ti. Todas las cores que viví.
Sei que sin mí morrería, por eso alimento día. Doy gracias a proteína, siempre da casa, su cosa fina, no gano masa. El agua elimina, como o que quiero, me mantengo línea. Anoto medrar, a veces me siento novato, me saca cabeza para salvar. Este amor de verdad, sentirte tan dentro de mí, recibiendo todo como cuerpo chita. D-E-N-I-A, solo de pensar en tu nombre. Siento que ya me entra fame, o que como tío comes. Toma este trozo de carne, a familia me chingo un problem. Porque a veces cago sangre, pero te quiero no me abdomen. Toma esta ración de nuggets. Tenia, 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 tenia. Tenia un bicho en la barriga, puedo comer cualquier comida. Tenia un bicho en la barriga, puedo comer cualquier comida. Hola amigo, hola, ¿qué tal estás? Gustache comer pero no sabes parar. En vez de la comida no paras de cenar. Eu recomiendo una tenia. Es muy sincero, como te obviamente. Luego ya verás como te recordeiro. Otros tres platos después del primero. Nada de comer, de cana ni beber cero. Recuerdo hay poco una vez que me botaron de un buffet. Entré y algo antes de las tres. Botei masticando hasta las diez. Tenía dolor en el corazón. El médico dijo que vas a matarme. Iba a empezar a tomar medicación. Pero sentí, siento que morro de fama. La miña abuela collería depresión. Eso no acabaría o guiso ni hola con. Por eso te fiché en esta canción. Para que saibas que nunca voy a dejarte. Tenia, 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 tenia. Tenía un bicho en la barriga, puedo comer cualquier comida. Tenía un bicho en la barriga, puedo comer cualquier comida. Tenia, 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 tenia.
O Galiza máis perto de hoxe chega a súa fin, mais agora xa non será preciso agardar tanto. A próxima semana voltamos a estar con todos e todas vós. Lembrade que as Converxencias aínda teñen eventos en Braga, onde poden desfrutar da música e do teatro en galego da man de grandes artistas. Desexámoslle unha boa semana e despedímonos co ritmo electrónico de Baiuca, cun tema gravado en colaboración con Liliana.
Bye. So